Amazon.com تقدیم етади.
Kuni afsus chekaman sigaret tuni eslatadi qalbimni tirnab mayus ko'zlaring tengsiz birga qilgan orzularimiz endi bir tuyin nega ayt taqdir ayirdi bizlarni kimda ayb bo'lsa ham men charchadim nima bo'lgan taqdirda ham bu ota-ona qarori ularni gapiga bo'ysunamiz dil qatori oqli bo'lsa ko'rdim bugun baxtli kuning bo'ldi qonga to'lgan ko'zlar g'amgin ko'zlaringni ko'rdi sevgi muhabbatimiz o'chmabdi ham albatta manda ham sevaman haliyam man seni sevaman umrim oxirga jon foydasi yo'q bo'lsa ham o'chmasa ekan hech qachon bu tuyg'u niyat qilamanku axir mahar kun bekorga bo'lsa hamma birdek qolarmangu qani ayt nega taqdir ayirdi malik etmandan xayrindi Umrimdan umr bo'lsa ketasan albatta o'zga yo'ring bilan baxtli bo'lasan qani ayt nega taqdir ayirdi malik etmandan xayrindi Umrimdan umr bo'lsa ketasan albatta o'zga yo'ring bilan baxtli bo'lasan Alaykum assalom sultanim apman axir oradan yillar o'tdi gapir ko'zingdan tinchmisan tinchlimi yig'lebsan nima sababdan hayotingdan yuz o'g'irebsan baxtsiz bo'lding tashab ketdan uning mehribonlik uyda begunoh farzanding bo'ldi qal o'zingni qo'lga ol kuchlisan ku axir bu harom pul topish ishlarini yig'ishtir ayo qani hayoy bo mayli qalbingni tirnamay o'zi qiynalgansan yordam beraman qo'limdan kelgancha bilasanmi ota-ona aybi bilan shu kunga kelgansan endi bu yo'g'iga o'ylab qadamingni bos faqat bu hayotda san o'zingga ishon iltimos albatta bir kun kelsan ham baxtli bo'lasan faqat men bilan emas sevgim so'nganasan qani ayt nega taqdir ayirdi malik etmandan xayrindi Umrimdan umr bo'lsa ketasan albatta o'zga yo'ring bilan baxtli bo'lasan qani ayt nega taqdir ayirdi malik etmandan xayrindi Umrimdan umr bo'lsa ketasan albatta o'zga yo'ring bilan baxtli bo'lasan
Exactly.